Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobro veče. Na početku emisije govorit ćemo o epidemijskoj situaciji koja je, kažu nadležni, i dalje nestabilna. Još je rano za popuštanje mera, a od iduće nedelje počinje masovna revakcinacija građana. Strategija zapošljavanja za period od 21. do 26. godine je dobra, ocenili su članovi Socijalno-ekonomskog saveta. Sa kineskom korporacijom CRBC potpisan ugovor o projektovanju i izgradnji kanalizacione i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Srbiji. Film Dara iz Jasenovca, reditelja Predraga Antonijevića, srpski kandidat za nagradu Oskar, danas će biti premijerno prikazan u bioskopima nekoliko američkih država. Distribuciji su prethodile brojne polemike, sporna ocena magazina Varajeti da je reč o srpskoj propagandi, reagovanja domaćih zvaničnika i rat na društvenim mrežama između srpskih i hrvatskih korisnika. Kako je i zašto srpski film tako uzburkao duhove? Kako je moguće da istina o događajima od pre 8 decenija, ispričana filmskim jezikom, ni danas ne može da se prihvati? To su neka od pitanja za gosta emisije Dušana Bastašića, predsjednika udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji je od posljedica COVID-19 preminulo još 14 osoba, a zabeleženo je 1968 novih slučajeva zaraze. Testirano je 11.854 uzorka. Broj vakcinisanih je 516.650, a broj revakcinisanih 20.633. U našoj zemlji i dalje je svaki šesti testirani uzorak pozitivan na koronavirus, što znači da je epidemijska situacija i dalje nestabilna. Epidemiolozi poručuju da je za popuštanje mera još uvek rano. Sledeće nedelje počinje masovna revakcinacija građana, a država najavljuje ulaganja u domaću proizvodnju ruske vakcine Sputnik V. Tijana Sibinović.
Masovna revakcinacija u Srbiji počeće u utorak. Do sada je drugu dozu vakcine primilo 19.000 građana koji su krajem decembra i početkom januara dobili prvu dozu. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović objašnjava da za primanje druge doze vakcine nije potrebna nova prijava.
Poruka građanima je koji dan su primili prvu vakcinu. Tačno za tri nedelje treba da prime i revakcinu, ako je to bio petak, znači petak za tri nedelje. Oni će dva dana pre revakcinacije dobiti poziv putem SMS-a ili e-maila. Nije potrebno da nose ovu potvrdu koju su prvi put dobili. Oni će novu potvrdu dobiti nakon revakcinacije. Treba da dođu na isto mesto. Trudit ćemo se u celoj Srbiji da građani gde su prvi put išli na vakcinu, da treba da odu i na revakcinaciju.
Srbija će investirati koliko god bude potrebno u započinjanje domaće proizvodnje ruske vakcine Sputnik do kraja godine, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za britansku agenciju Reuters rekao da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom napravio inicijalni dogovor o pokretanju procedure proizvodnje koju je opisao kao komplikovanu i tešku. Agencija Reuters navodi da je Srbija sa više od pola miliona vakcinisanih, odnosno 7,5% populacije, na četvrtom mestu u svetu po broju vakcinisanih na 100 stanovnika, iza Izraela, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. O saradnji u borbi protiv COVID-19 razgovarali su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Steven Ndegwa. Na sastanku je dogovorena podrška Svetske banke u unapređenju kapaciteta Instituta Torlak za proizvodnju vakcina. Na Institut Torlak uskoro stižu ruski stručnjaci koji treba da utvrde koliko brzo i u kom obimu naš institut može da proizvodi vakcinu. Ministar bez portfelja, zadužen za inovacije Nenad Popović, kaže da je sve spremno za njihov dolazak. Trenutno, po broju vakcinisanih u odnosu na ukupan broj stanovnika, u Srbiji prednjači Niš. Vakcinu je primilo blizu 30.000 građana, što je oko 20% punoletne populacije, ističe direktor Doma zdravlja u Nišu Milorad Jerkan.
Juče smo završili sa revakcinacijom Pfizer vakcinom, revakcinisali smo 1841 našeg sugrađanina, mahom su to bili zdravstveni radnici, počela je juče vakcinacija sa Sputnik vakcinom, skoro 540 vakcina smo aplikovali, kineske vakcine smo dali negde oko 25.000 i očekujemo da od 9. krene ta revakcinacija. Mi smo obezbedili preko 50 radnih mesta, tako da neće biti nikakvih problema. Pozivam sve naše sugrađane koji su bili na vakcinaciju da dođu na isto mesto, iako će dobiti poziv i od e-portala i mi ih pozivamo preko našeg call centra, a sve nove ćemo vakcinisati i isto će biti obavešteni na 6 punktova da ima veći broj ljudi koji vakcinišu.
U Novom Pazaru je prethodnih dana primetan blagi porast broja zaraženih, ali su cifre i dalje stabilne, kaže direktor opšte bolnice u tom gradu Meho Mahmutović.
Znate sami da se nijedna pandemija na svetu nije mogla zaustaviti bez ili pronalaska leka ili imunizacije, odnosno vakcine. Najveće medicinsko otkriće, inače, vakcina i u ovom trenutku zaista apelujem na sve da pomognu nama zdravstvenim radnicima na taj način što će vakcinu što pre primiti, dakle da se vakcinišu i oni i njihovi ukućani. I ono što ja primećujem ovde u Pazaru, koliko god da se trudimo da se promoviše vakcinacija, ima negde oko 2800 već vakcinisani, ali nismo zadovoljni brojem, želimo da se što više ljudi prijavi za imunizaciju.
Iako vakcinacija širom Srbije protiče bez problema, epidemiolozi podsjećaju da se i dalje na dnevnom nivou registruje veliki broj novozaraženih. Zbog toga sve epidemiološke mere koje su na snazi ostaju do daljnjeg.
Sedamnaest časova 13 minuta, u središtu pažnje ekonomske teme. Strategija zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine je dobra, ocenili su članovi Socijalno-ekonomskog saveta na konferenciji za novinare povodom 100. redovne sednice saveta, pripremio Milenko Marković.
Sindikati, poslodavci i resorno ministarstvo su saglasni. Nacrt strategije zapošljavanja je dobro osmišljen dokument. Predsednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković kaže da je kapacitet tog dokumenta dobar, s tim da treba pažljivije proučiti kakav je kvalitet zaposlenosti u vreme pandemije.
Sindikati su na poziciji da je ovo veoma značajno održanje zaposlenosti za vreme pandemija i njen kvantitativni rast postignut izvan socijalne kohezije. Znači, postignut je na sve većem udelu ranjive zaposlenosti, nekvalitetne zaposlenosti, malo plaćenih radnih mesta i bez dovoljno kritičkih uvoda da je rast zaposlenosti rezultat i velikog odliva stanovništva u inostranstvo, a i toga što su radne generacije sve malo brojnije.
Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković je također zadovoljan nacrtom i donekle se slaže sa sindikatima da treba obratiti pažnju na to da li nova radna mesta doprinose privredi.
Svako zapošljavanje mora biti uvijek u skladu sa potrebama privrede, da ne bude samo potreba da se neko zaposli, nego da se pomogne da taj zaposleni poboljša aktivnost privrede, da to prinese novoj i boljoj produktivnosti. Mi imamo dobar trend pada nezaposlenosti, a raste zaposlenosti, koji je zaista na dobrom jednocifrenom procentu. Međutim, obzirom da problem sa pandemijom još nije završen, mi još uvijek ne znamo šta će se dalje dešavati.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević je najavila da će se strategija zapošljavanja za period od 2021. do 2026. uskoro naći pred poslanicima, zajedno sa akcionim planom do 2023. godine. Njenoj izradi je, kaže, prethodila analiza tržišta rada.
Što je planirano akcionim planovima koje prate ovu strategiju, da u naredne dve godine bude izdvojeno 5,2 milijardi koje su planirane financijskim planovima Nacionalne službe za zapošljavanje, znači 5,2 milijarde u ovoj narednoj godini, a čak 6 milijardi za ovu svrhu u trećoj godini akcionog plana. I također u sklopu redovnih programskih aktivnosti podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz budžeta Republike Srbije za prve tri godine ove strategije predviđeno izdvajanje 550 miliona dinara.
Darija Kisić-Tepavčević se složila da su za ostvarenje ciljeva strategije potrebne kvalitetne analize na osnovu kojih će država korigovati svoju politiku. Ona je podsjetila da je nezaposlenost u decembru bila samo 9%, kao i da je ukupan broj nezaposlenih u tom mesecu bio za 15.000 manji nego u istom periodu 2019. godine.
A ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i direktor kineske građevinske korporacije CRBC Zhan Xiao Yuan potpisali su komercijalne ugovore o projektovanju i izgradnji kanalizacione infrastrukture i o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Srbiji. Vrednost ugovora je 3 milijarde i 200 miliona evra, a više detalja prenosi Sandra Cvijanović.
Izgradnja komunalne mreže trebalo bi da obezbedi da opštine i gradovi u Srbiji reše više decenijske probleme sa otpadnim vodama, odlaganjem i tretmanom čvrstog otpada, rekao je posle potpisivanja ugovora sa kineskim partnerima ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. On je podsjetio da je projekat izgradnje komunalne infrastrukture i infrastrukture za odlaganje otpada predviđen programom Srbija 2020-2025.
Obim i veličina projekta govori o tome koliko je važno za nas da omogućimo građanima bezbedno i čisto okruženje. Ovim ugovorima predviđeno je projektovanje i izvođenje radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje voda, kanalizacione mreže i pumpnih stanica u 65 opština i gradova. Na ukupno 73 lokacije, kao i sanacija ili izgradnja regionalnih deponija na 6 lokacija. Takođe, ugovorom je predviđeno obavezno angažovanje srpskih podizvođača od strane naših kineskih partnera kompanije CRBC i to u procentu od najmanje 49% od ukupno angažovanih podizvođača na ovom projektu. Ugovori su izrađeni po modelu žutog fidika i uključuju projektovanje i izvođenje radova od strane kineskog partnera, a svaka opština i grad koji su obuhvaćeni ovim ugovorima imaće svojstvo investitora za radove na svoj teritoriji.
O finansijskom delu ugovora se još pregovara, ali su zato jasno zacrtani rokovi za završetak radova, navodi ministar Momirović.
A apsolutni rok za završetak izgradnje u svim jedinicama lokalne samouprave je 5 godina. Projekat je zaista veliki i mi ćemo kroz ovaj projekat rešiti jedan ekološki problem koji je guran po tepih decenijama. Kragujevac, to je opština koja zaista ima jako zapostavljenu komunalnu infrastrukturu i dužina kanalizacione mreže koje će biti izgrađene 338 km. Takođe za Sombor je predviđeno 238 km. Tu je i Sopot koji nije kao opština previše velika, ali zbog potencijala za investicijama u veliki broj građevinskih objekata, mi smo i tamo predvideli jako razgranatu i veliku kanalizacionu mrežu i Sopot će kao opština imati 215 km kanalizacione mreže. Država Srbija će se zadužiti i investirati u ovu komunalnu infrastrukturu čiji će korisnici biti opštine. Još uvek pregovaramo u vezi finansijskih uslova, znači ovaj tek komercijalni ugovor o izvođenju, a nije finansijski ugovor i na tom ugovoru radi Ministarstvo financija.
Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo rekla je da Kina poklanja veliku pažnju ekologiji i ocenila da su danas potpisani ugovori dokaz da je vlada Srbije posvećena poboljšanju životne sredine.
Kineska preduzeća raspolažu najnapredniju tehnologiju i opremu u izgradnje potrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i deponija. I u potpunosti sposobna su da izgrade pomenute objekte po evropskim standardima. Popisivanje današnjih ugovora je istovremeno otvorilo novu oblast naše saradnje. Uverena sam da će izgradnja objekata za zaštitu životne sredine postati nova rastuća tačka u našoj saradnji.
Svi predviđeni radovi i izgradnja objekata trebalo bi da budu urađeni u skladu sa srpskim propisima, ali i evropskim direktivama iz te oblasti, uz najviše standarde i primjenu najnovijih tehnologija. Primjena odobrene tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda podrazumeva i tretman mulja, čime se trajno rešava taj problem i utiče na zaštitu životne sredine i izgled gradova.
Časova 22 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje, na redu je blok reklama, a zatim je gost emisije Dušan Bastašić, predsjednik udruženja Jadovno 1941.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poznajte razmaženo bezrepo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Bezrepi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film. Eko.
Gost emisije U središtu pažnje, Dušan Bastašić, predsjednik udruženja Jadovno 1941. Gospodine Bastašiću, dobroveče i dobrodošli u naš program.
Dobroveče vama i vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu.
Jedan od povoda za današnji razgovor je početak prikazivanja filma Dara iz Jasenovca u američkim bioskopima. Vi se bavite prikupljanjem podataka o logorima i zločinima počinjenim u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Videla sam da vaše udruženje pomno prati i sve što se događa oko našeg prvog filma, zaista prvog koji se bavi tematikom Jasenovca. Pa evo za početak, kako komentarišete sve ovo što prati film? I polemike, i kritike, i rat na društvenim mrežama?
Pa jeste, udruženje se, kako rekoste, bavi prikupljanjem i dokumenata i svedočenja, ali prije svega bavimo se okupljanjem potomaka i poštovalaca žrtava pokolja genocida počinjenog srpskim narodom od strane nezavisne države Hrvatske i zajedno sa njima svake godine u sve većem broju obilježavamo Dan sjećanja na Jadovno, 24. jun. Nastavimo svake godine otići i na Velebit i u Ličko polje, na ostrvo Pag i nadamo se da ćemo i ove 80. godišnjice, isto tako 80. okruglu godišnjicu obilježiti dolje.
U drugom delu razgovora pitaću vas više
da,
o tim.
Jeste. Sad reći da nas je, obradovao ovaj film. Svakako da imamo jedan jedan poseban osjećaj prema, dakle, konačnom obelodanjivanju istine i to cijelom svijetu. Dakle, obično je to kod nas uskoj naučnoj, stručnoj zajednici, čak nemamo to dovoljno ni u školskim programima, dakle. A ovaj put, maltene preko noći, se dešava da to postaje aktualna tema u Americi, u kojoj malo ko je imao pojma o tome, i da se počinje da se obelodanjuje istina o tom našem velikom stradanju. I za Jasenovac, koji je inače nastao krajem augusta 1941. godine na način da su i ono malo preživjelih logoraša sa Jadovna i ostrva Paga iz Gospića, iz Like, koji su preživjeli kad su Italijani zatvorili taj kompleks logora, transportovani su marvenim vagonima, muškarci uglavnom, u Jasenovac, i to su bili prvi jasenovački logoraši. Da. Dakle, Jadovno je preteča Jasenovca.
A to je nekoliko meseci posle osnivanja ovog kompleksa Jadovno.
Da. Pala Jadovno je bio prvi likvidacioni centar polnoplaniran u nezavisnoj državi u Hrvatskoj, formiran još u aprilu mjesecu. Dakle, kompleksa od sedam sabirnih logora, tamo gdje ima mnogo tih kraških jama u kojima su likvidacije zatočenika bile lagane. Zato je to područje i odabrano za likvidacijni centar, ali pošto su Italijani, kada su zgroženi bili oni što su vidjeli šta hrvatske ustaše rade tamo, i na kraju koji su se suočili sa posljedicom toga da se digao ustanak, digao se narod protiv ustaškog noža, oni su to zatvorili, taj kompleks logora, i ono malo preživljenih, kažem, bili su prvi logoraši Jasenovca. Zato nam je posebno drago da smo evo dočekali makar i 8 decenija od tog strašnog događaja, da se počinje obelodanjivati istina o tome, da počinjemo pokazivati nekakav odgovoran odnos, dakle ne samo nekoliko mali broj pojedinaca, nego naše društvo srpsko, dakle država, ako hoćete, evo država Srbije je stala iza tog projekta. I Republika Srpska, evo prekuče čuo sam, vlada je odlučila da pomogne film sa 250.000 eura, što za Srpsku nije malo. Dakle, da pokažemo odgovoran odnos prema tim nekim istorijskim, značajnim istorijskim događajima, koji su snažno odredili životne puteve i naših djedova, naših roditelja, pa i nas samih, evo, koji smo rođeni, krajem 50. i 60. godina, a i kasnije, i koji nosimo na neki način u sebi, mada to nismo učili u školi, nosimo to porodično predanje naših djedova, znači tetaka, znači od tog dela nedoklanog naroda, i neki od nas se teško nose s tim, nije lako nositi u sebi takovo porodično nasljeđe, a biti svjestan da toga maltene nema u školskim udžbenicima, da tu i tamo se naiđe neku reportažu na televiziji, sad dobijamo igrani film. I to u svjetskoj produkciji. I ono što mene posebno raduje, dakle, scenarij je napravila Nataša Drakulić, jedna žena iz Hrvatske, žena iz Kolone, augusta mjeseca 1995. A režiser je čovjek iz Niša, koji porodično nema ništa sa onim tamo, ali kao Srbin on to nosi u svom identitetskom kodu, kao što mi Srbi iz Krajine u identitetskom kodu nosimo Kosovo. I to posebno raduje. Ono, iz ono malo inserata, nekoliko inserata koje smo mogli vidjeti iz trailera, vidi se da će to zaista biti nešto presudno i nešto prelomno, ne samo u našem odnosu prema tom periodu, nego iz reakcije, dakle, potomaka zločinaca, odnosno, ako hoćete, sunarodnika zločinaca, odnosno onih koji žive na području na kojima se desio taj mega zločin, koji su bili gotovo sigurni da to je zauvek zaboravljeno, i počeli su čak se posljednjih godina zaista neprimjereno uvredljivo odnositi prema tom našem velikom stradanju.
Da, mislite, na ove pokušaje i revizije istorijskih istina.
Čemu svjedočimo.
Ali ajde da se prebacimo.
Ovo je određena prelomnica.
Dakle, Amerika. Kako će biti primljena takva tema? Koji je značaj, koji je domet plasiranja teme ustaških zločina i Jasenovca u ovom trenutku?
Pa, znači što mislim da je režiser tog filma, odnosno ekipa, ljudi koji su sarađivali s njim, da su donijeli izvanrednu odluku da angažuju gospodina Michaela Birnbauma kao, ne samo kao producenta, izvršnog producenta filma, nego i kao glavnog konsultanta. Znate, to je čovjek koji je sudjelovao u osnivanju United States Holocaust, muzeja holokausta u Sjedinjenim Državama u Washingtonu. To je čovjek koji je glavni autor stalne postavke izložbe u Američkom muzeju holokausta. To je čovjek koji se bavi tom temom dugi niz godina, koji očito kad vidim te neke scene iz trailera i dostupnih tih video zapisa, onda vidim da je to nešto drugačije nego što od onoga što uči Yad Vashem. Dakle, Yad Vashem, njihova nova metodologija uči da ne treba posmatrati, pamtiti, prikazivati žrtvu u trenutku njenog stradanja, da je to uvreda za žrtvu i tako dalje. Sa Birnbaumom je to očito drugačije. To je čovjek, dakle, koji je ovaj film uspio već da plasira u obrazovni sistem, ne samo u Sjedinjenim Državama, nego u svijetu. Dakle, da u obrazovanju o holokaustu, nažalost, znate, Srbi nemaju naziv, kao što imaju Jevreji, za genocid počinjen na njihovim narodom, holokaust. Holokaust je pojam za isključivo za genocid počinjen na Jevrejima. Tako da se čak i ovo srpsko stradanje i romsko stradanje se na neki način podvodi pod holokaust, što svakako nije u redu. Dakle, u procesu obrazovanja u holokaustu već je planirano i dogovoreno da ide ovaj film. To je velika stvar. Dakle, narod zna za strašno stradanje Jevreja u drugom, mega stradanje u Drugom svjetskom ratu, to je svjetski fenomen na kraju krajeva, zna za holokaust, ali za ovo, za genocid počinjen srpskim narodom, jer kako smo naše udruženje odlučilo ga da ne zove i dobilo podršku od mnogih, pokolj, jednom riječu, na engleskom slotevi. Evo, pozivam vaše slušalce da posjetite naš sajt pokolj.org da vide definiciju i obrazloženje. Malo ko u svijetu zna, i otuda to veliko iznenađenje pojedinih američkih kritičara i tako dalje, otuda očito veliki angažman pojedinaca ili institucija, ali pojedinaca iz Hrvatske.
Imamo i žestoke kritike u tom uglednom magazinu Varajeti. Dakle, kritika koja je
gospodin Weisberg,
da, kako sam reditelj kaže, unapred diskvalifikovala film kada je u pitanju sama nagrada Oscar za koju on
to je gospodin koji je već nekoliko puta angažovan od strane hrvatskih pojedinih institucija, državnog predavanja u Hrvatskoj i tako dalje. To je očito naručen tekst, jer evo, kao što je rekao gospodin Antonijević, dakle, par časova usred noći, par časova nakon što je dozvoljeno da bude emitovane prve kritike, pojavila se njegova kritika. Dakle, to je bio pripremljen tekst, međutim, evo, jutro čitam da je izašlo već nekoliko zaista kritika filmskih. Ovo je bio jedan onako politički, što bi rekli, osvrt. Znate. I čak ne mislim ono što je rekao gospodin Antonijević, da nakon te kritike izgubili smo tu bitku, ali nismo...
Ali kaže, dobili smo rat.
Dobili smo, nećemo izgubiti rat. Ja čak mislim da je ta negativna kritika u jednom, ako gledamo s nekog marketinškog aspekta, čak možda dobro došla, da će povećati gledanost.
Da, po principu svaki marketing je u stvari
dobar. I negativni je dobar.
Da, a zašto je film toliko uzburkao duhove? 8 decenija je prošlo od tada. Pratili ste verovatno bukvalno jedan rat na sajtu, na društvenim mrežama između srpskih i hrvatskih korisnika, rat ocenama u stvari.
Da. Pa gledajte, ajde, nije to čudno. Dakle, o toj temi se, neće li da se čutalo u međuratnom periodu, posle Drugog svjetskog rata, pa do ovog proteklog rata obrambeno otačbinskog, ali je vrlo malo pisano i govoreno. I sada imate ovu najmlađu generaciju, ajde, tih studenata u Hrvatskoj, koji omladine, koji jednostavno ne može da vjeruje da se tako nešto desilo, a da se to ne zna. A da je prošlo 70, dakle, skoro 80 godina, a da se o tome čutalo. Ne mogu da shvate. Zašto? Zato što za svaki i najmanji događaj iz ovog proteklog rasta na području Hrvatske napravljen je nekakav ozbiljniji prilog, dokumentarni film, imate igrane filmove. Evo primjera radi, za 7 poginulih građana, Bogim dušu prosti, grada Zagreba 95. godine, kada je ono bombardovan Zagreb, za njih 7 je napravljen ovaj memorijalni centar u sred Zagreba na 350 kvadrata sa takvom jednom multimedijom da vi kad izađete, ja sam to pogledao naravno, kad izađete van, jedva se suzdržite da ne plačete. Toga kod Srba nema. Mi nemamo ni spomen sobu za Jasenovac. Mi nemamo memorijalni centar posvećen žrtvama pokolja celog.
Ali imat ćemo.
Nemamo Jasenovačku ulicu. Imat ćemo. I onda nije čudno kad sad ta djeca iz Hrvatske, kad odjednom vide ove insekte i kažu, čekaj, ovo je laž. Ovo je nemoguće da su naši sunarodnjaci radili na području naše države, ali to je, nažalost, to je istina.
Da.
I na njihovu i na našu žalost.
Ajde, kad smo već spomenuli, dakle, spomen obeležje Donja Gradina, trebalo bi uskoro i da se krene u realizaciju tog zajedničkog projekta Republike Srbije i Republike Srpske.
Pa evo, u ovom kontekstu, dakle, pojave filma o logoru Jasenovac i to iz vizure jednog djeteta, treba reći da je to u relativno kratkom periodu, u zadnjih nekoliko godina, pojavila su se tri značajna projekta. Dakle, ako gledate taj kontekst od 1941. kad je počeo pokolj genocid nad Srbima do danas prošlo 80 godina, u zadnjih nekoliko godina dešava se nekako i tri veoma značajne stvari. Ja bih rekao tri ugaona kamena se naziru, ozbiljno naziru. Jedno je projekat Gideon Greif, dakle, Jasenovac, Auschwitz Balkana. Dakle, projekat koji je realizovan Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.
Studija, monografija koja
je zaista
značajna.
Tri knjige, tri velike knjige štampane na hebrejskom, na srpskom i na engleskom. Distribuciji u celom svijetu. Izložba postavljena u zgradi Ujedinjenih naroda, je li tako? Sjećate se? I evo, pre nekih 2 mjeseca velika jedna konferencija u Australiji, u kojoj je online učestvovao gospodin Greif. Čak i moja malenka se javila u ime udruženja Jadovno iz Banja Luke Skype-om. Upravo danas, evo i na prvi dan emitovanja filma Dara u Americi, isti takav skup, još veći bih rekao, dešava se u Oslu.
U Oslu,
u Norveškoj. I evo, vaši slušalci mogu da odu na YouTube, da ukucaju Oslo, Gideon Greif, izaće im taj video koji je trenutno, dakle, video streaming. Dakle, imamo projekat Gideon Greif, imamo film, prvi igrani film o Jasenovcu. I imamo odluku, jasno izrečenu odluku. Dakle, postoji i očito politička volja, doneta je politička odluka, saopštio je predsjednik Srbije i predsjednik Republike Srpske da zajednički krenu u projekat realizacije memorijalne izgradnje, projektovanje izgradnje memorijalnog centra u Donjoj Gradini koji treba da finansira najvećem dijelu Srbija i jednim dijelom Republika Srpska. Znate, to je velika stvar. Dakle, pored ovog što mi nemamo memorijalnog centra, nažalost, mi nemamo Jasenovačke ulice posvećene Jasenovačkim logorašima, nemamo u Beogradu, tako. Nemamo spomenik.
A kako biste vi objasnili zašto je to toliko značajno. Mnogi ljudi koji nisu u tim temama, mnogi možda i mlađi ljudi koji su potpuno produkti ovog savremenog doba, se pitaju: a zašto se vraćamo u prošlost, zašto se pušta duh iz boce, kako se to kaže, koji je značaj toga?
Da, evo samo prvo dve rečenice, prvo završimo ovo. Dakle, u Donjoj Gradini memorijalni centar postoji idejno rješenje koje je prezentovano političkom vrhu Srbije i Srpske, jednog mladog arhitekte Novice Motike iz Zvornika, koji je autor memorijala u Starom Brodu na Drini. Vaši slušalci su vjerojatno primetili to, bilo je to u medijima. To su one figure u bronzi stradalnika koji izviru i uranjaju u Drinu, posebno nešto posebno lijepo i upečatljivo. Onako, rekao bi, onako kako treba i kako mi to potomci žrtava želimo. E, nešto tako je projektovano, dakle, gledao sam, imao sam prilike gledati taj video prezentaciju i radujemo se i nadamo se, ako hoćete, molimo se Bogu da naša vlast u Srbiji i Srpskom usvoji upravo to rješenje. Zašto je ovo važno, ovo što se te pita? Prvo, zato što je to istina. Drugo, zato što je naša ne samo stradalnička, to je naša junačka istorija. Pazite, jedan narod koji se nakon takvog strašnog stradanja, ako hoćete od 14. do 18. godine, pa nakon svega dve decenije u Drugom svjetskom ratu doživi takvo satiranje, takav pogrom, takav pokolj, i koji se nakon svega toga to preživi, osovi se, pruži otpor i nastavi dalje, to je junački narod. Dakle, to je naša stradalnička i naša junačka istorija. To je naš odgovoran odnos prema, kažem, značajnim istorijskim događajima koji su obilježili naše odrastanje naših roditelja. Sasvim je normalno i zdravo da sa takvim događajima, ako hoćete, ne samo na historiografski, nego i na sa ove umjetničke platforme, jel tako, da se osvrnemo i na neki način sami sa sobom to ne samo otuge, nego razriješimo to što nosimo u sebi. Znate, uvredljivo je. Meni je veliki dio porodice postradao ubijen na Jasenovcu, na Jadovnu. Moj otac je kao 11-godišnji dečak, ne znam koja to može biti iskoristiva radna snaga, završio u Jasenovcu. I uz Božju pomoć izašao nakon dva mjeseca. I ja sam u sve te priče, čitav ženski dio porodice je protjeran ili u logor u Sisku i Bjelovaru, ili ovdje u Šumadiju u Srbiju protjeran. Svi, očićeni, jel tako? Vratili se na zgarište. Ja sam ustao, odrastao, ne samo ja, nego mnogi od nas. I jako je uvredljivo kad vi to ne možete da nađete u udžbenicima, kad vi to ne možete da vidite u filmu, kad vidite, malte ne smijete da pričate o to, pa čekajte, čega se mi to stidimo? Dok oni koji su, ako hoćete, u najvećoj mjeri počinili te zločine, oni sa potpuno drugačijih pozicija, uvredljivih, dakle, pozicija, ljudi koji relativizuju, koji se smijavaju na to, odnose se javno govorote. Prave dokumentarne filmove o nekom trostrukom logoru Jasenovac. Izdaju knjige koje financira Hrvatska država, čija promocija se odvija, ako hoćete, u Izraelu i u Americi i tako dalje, koji ne vide ništa sporno u tome da se koristi u Hrvatskoj poklič za dom spremni, taj poklič pod kojim se klani ovi naši mučenici 41. 45. Dakle, to je normalno, a ovo naši će tretirati kao čemu taj povratak u prošlost, što puštamo duh iz boce i takve stvari. Mene raduje da se konačno počinjemo odgovorno odnositi prema tom delu naše istorije.
Predsjednik ste udruženja Jadovno 1941. udruženja koje okuplja potomke i poštovaoce žrtava kompleksa logora Jadovno, odnosno kompleksa Jadovno Gospić Pag. Koliko ima članova vaše udruženje i šta ste do sada uradili? Postojite već 10 godina.
Da, postojimo već 11. godinu. Prvo da kažem, dakle, da je u tom prvom likvidacionom centru Nezavisne države Hrvatske u 7 sabirnih logora koji su se prostirali od Gospića gdje je bio centar u kaznionici u Gospiću, Ličkim poljem, Velebitom i Ostrovom Pagom, bilo 7 sabirnih logora, da su tu u mnogim kraškim jamama, ali u 32 koje je registrovao pokojni dr. Đuro Zatezalo, da su ljudi ubijani u tim jamama. Njihove kosti i dalje leže u tim jamama.
Koliko ima tih jama? Uglavnom ljudi znaju za Šaranovo.
32 su registrovane jame. Ima ih naravno mnogo više. Žalosno je da se za tačne lokacije do pre 10 godina znalo samo za 3 od tih jama. Mi smo do sad našli 13, to je jedna od naših aktivnosti. Tačno locirali, dakle snimili video, snimili koordinate, snimili video zapise, fotografije za 13 tih jama i masovnih grobnica, što na Velebitu, što na Velebitskom Podgorju i ostrovu Pagu. Moram reći da su žrtve osim u jamama ubijane akvatorijuma ostrova Paga. Tako da vi imate 100 metara akvatorijuma oko rta Slana na ostrovu Pagu, zaštićeno spomen područje. Mada se tu ljudi kupaju, ribare i tako, nemaju pojma. Dakle, to mjesto uopšte nije obilježeno. To je mjesto na kojem je ubijeno ne manje od 8000 ljudi. Prema
istraživanju. A da li se tu nalazi ona čuvena plaža?
Jeste, Zrče, nedaleko
da Zrče. Na kojoj se okupljaju turisti i tu uglavnom...
Pa jeste, pa to je nedaleko odatle se nalazi mjestašce Metajne u kojem je bio formiran prvi logor za žene i djecu u Drugom svjetskom ratu. Ne na području NDH. Jedan od objekata tog logora je jedna vila u kojoj je danas škola. Vi ne smijete da dođete tamo da zapalite sveću. Mislim, mi smo to uradili, ali došla je poslije nas jedna izraelska ekipa koja je napadnuta, koja je oprema bačena u more, koja je cirkus. Dakle. Vi, nema ni jednog znaka šta se tamo desilo. Tri puta je rušena spomen ploča.
Da, bila je spomen postavljena, ploča. Da.
Jeste. Mislim da smo 2014. na tu temu pričali, govorili ovdje u vašoj emisiji, profesor Begović i ja. Ta ploča je postavljena prva 75. slučajna 91. godine, pa postavljena 2010. slučajna poslije 2 dana, 2013. srušena iste noći. Ploča na kojoj je jedan najobičajeni epitaf iz tog vremena, dakle, ovdje leže žrtve antifašističke, je li tako? Pali borci i tako dalje. Dakle, ne može ni to. Mi smo, profesor Begović i ja smo predali pismo ambasadoru Republike Hrvatske za tadašnju predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.
I kako je prošlo to pismo?
Pa nikad nismo dobili odgovor. Ali samo to da ploča nije obnovljena do danas je na neki način odgovor sam za sebe. Poučeni tim da se uništavaju, dakle, obnovljene ta spomen ploče, mi smo počeli da ta mjesta označavamo sa častim krstovima, sa drvenim krstovima. To su hrastovi krstovi visine 3,5 metra do 4, na kojima nema ni broja ni slova, ali se vidi da su to pravoslavni krstovi. I postavili smo što na Velebitu, što u samom Smiljanu Teslinom, što na ostrovu Pagu, ukupno 9 tih krstova. To su osveštani krstovi. Nijedan taj krst do sada nije pipnut, slava Bogu.
Dakle, stoji svi 9 kako ste ih
postavili. I i namjera nam je da i ove godine postavimo taj 10. krst kod jedne jame koju smo locirali upravo prije nekih 2 mjeseca gore na Stupačinovu. Svake protekli barem 10 godina, dakle, vodimo ljude na ta mjesta, nastavimo organizovati, to nije ni malo lako. Ajde, moram reći da nemam baš neku podršku kod organizovanja toga dana sjećanja, ali imam neke dobrotvore koji nam pomažu oko toga.
I, kako prolaze uopšte vaši pokušaj da iskomunicirate sa vlastima u Hrvatskoj? Vi imate
pa na opšteno iznenađenje bez većih problema. Uh-huh. Ljudi ne pokušavaju. Gledajte, mi smo jedina organizacija van Hrvatske, udruženje građana, dakle, nevladina organizacija, udruženje, srpska organizacija, udruženje potomaka i poštovalaca žrtava, koja organizuje nešto, komemorativni, molitveni skup na području Republike Hrvatske. Ono što se organizuje slično na području Hrvatske, Srbi što organizuju, to organizuje Vijeće srpske nacionalne manjine, politička organizacija Srba u Hrvatskoj.
Ali to nije isto. Dakle.
Ali to apsolutno nije ni isto. Mm-hmm. Dakle, ovo što mi radimo, dakle, moguće je, i to, pazite, ne bilo gdje, nego na Velebitu u Gospiću, gdje je HDZ od početka na vlasti, gdje je bio onaj poznati onaj Brušanski ustanak, ako znate, još prije Drugog svjetskog rata. Mjesta odakle su porijeklom, hoćete, najznačajniji i najveći ustaše. Nikakav problem. Dakle, regularno svake godine prijavimo skup lokalnoj policiji.
Uh-huh. I vi dobijete obezbedimo pratnju, sve.
Ma ne da dobijemo pratnju. Ovako, prvo značajno, to treba reći, treba biti pošten, da se nikada nije desilo da u tom programu kojim pošaljemo, da oni kažu recimo nemojte ovo, nemojte ovo, i nemojte ovo ovdje nego tamo. Ne, to se nikad nije desilo. Obezbedimo pratnju, jednom prilikom su čak letili helikopteri iznad nas. Dakle, aha, čuvaju nas.
Ali ima potrebe za tim.
E sad, očito da to uopšte što ima, što nas čuvaju, da ima razloga da nas čuvaju, zato što se dešavaju nekakvi kontraskupovi. Ljudi sa natpisima za dom spremni i tako dalje, ali eto, nisu nas usprošili. Oni se, dakle, trude da se nikakav eksces ne desi nama. Mi se u organizaciji trudimo da sa naše strane ne bude nekih nepotrebnih stvari, ekscesa i tako dalje. I sve to dobro funkcioniše. Svake godine mediji, pogotovo iz Srbije, iz Republike Srpske, ali i iz Hrvatske, to isprate. Tako da vi danas, ako odete na Google, naćete na hiljade fotografija, zapisa, video zapisa, fotografija o tome. To pokazuje da se s jedne strane, da se istina ne može sakriti. Da se ne može sakriti.
Pa dobro, ali da stvari strane, na neki način ipak idu na bolje, jer to su dobre vesti,
jeste,
ovo što nam govorite.
Pa to, evo, reći vam još bolju jednu vijest. Dakle, da većina od tih 13 lokaliteta, tih kraških jama i masovnih grobnica, meni, jednom uskom broju ljudi, nama dvojici, trojici, koji radimo to na terenu i tragamo na terenu, da su pokazali Hrvati, lokalni stanovnici. Uh-huh. Znate, masovni grobnica gdje leže spaljena tijela 891 žrtve na ostrvu Pagu, dakle gdje leži pepeo 91 djeteta, 407 muškaraca, 293 žene, masovna grobnica, pokazano nam je jedan mladić, Hrvat, i to koji nosi prezime nekadašnjih koljača sa Pagu. I to svakako treba pozdraviti. Ako se malo tim porazmislite malo dublje o tome, onda ćete vidjeti da je to nekakav oblik i njihovog nošenja sa tim bremenom tog historijskog događaja na području gdje su se rodili, gdje žive, u kome su sudjelovali neki od njihovih mještana, članova porodice itd.
Šta su još ciljevi vašeg udruženja? Pretpostavljam da identifikujete što veći broj ljudi koji su stradali tamo. Ako se ne varam, brojka otprilike oko 40.000
ljudi.
Za koliko se od tog broja zna i ime i prezime?
Pokojni doktor Đuro Zatezalo iz Karlovca, on se nekih 20 godina bavio Jadovnom. Bio je to tada državni projekat. Zanimljiva institucija, na čijem čelu je tada bio Franjo Tuđman. Dakle, negdje, 70. godina je to počelo. On je u svom istraživanju došao do toga da je na to područje dovedeno preko 42.000 žrtava, zatočenika, uglavnom marvenim vagonima, sa cijelog područja nezavisne države Hrvatske, dakle cijelog područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske osim ostrva Istre i Srema sa područja Srbije. I da je u samo 132 dana postojanja tamo likvidirano ne manje od 40.123 žrtve, od toga 38.000 Srba. On je radio imenični popis i uspio je doći do 10.500 žrtava i taj imenični popis je objavljen u njegovoj dvotomnoj studiji. Meni je jako žao što izdavač te studije za žrtava genocida iz Beograda nikako da se odluči da izda drugo dopunjeno izdanje. Naše udruženje na svom sajtu jadovno.com formiralo bazu podataka gdje se može pretražiti i po imenu i po mjestu rođenja i po spolu i tako dalje postoje sva ta imena. Među njima su i 73 sveštenoslužitelja Srpske pravoslavne crkve. Pazite, svaki treći sveštenoslužitelj Srpske pravoslavne crkve ubijen u vrijeme postavljanja NDH i ubijen u ta prva 132 dana tu na području Velebita, Liškog polja i ostrva Paga. Tu je ubijen tadašnji vladika Gornjokarlovački Sava Trlajić, danas Sveti Sava Gornjokarlovački, dobrobosanski mitropolit Petar Zinović, Zimonjić, Sveti Petar Sarajevski, mnogi bogoslovi, Kaluđeri, recimo o tome se malo zna.
Mnogi dokaza da je to bio zvanični državni projekat države, nezavisne države Hrvatske.
Pa znate, na cijelom tom području Dinarida, od dakle Velebita, pa Dinare, pa dole do jugoistočno, do Hercegovine, taj prostor obiluje tim fenomenom Kraška jama. Kraška jama, prirodni fenomen. Dakle, mjesta u koje su korištene za ubijanje ljudi, jer je tu nije trebalo uključiti nikakav manuelni rad. Nije trebalo kopati nešto, nije trebalo zatrpavati, nije trebalo ubijati, nego su ubijani bacanjem. I umirali bi danima dalje. Znate, imate, Gospod je uredio da uvijek neko pretekne, preživi na dnu tih jama, da bi poslije svjedočio. Imate svjedočanstvo, recimo, iz Livanskog polja, podno Dinare, gdje je u jamu Ravni Dolac bačeno 260 i ne znam, nešto ljudi. Nakon 45 dana, 6 nedelje i 3 dana, su iz jame izvučene 13 žene i jedan muškarac. Čini se prosto neshvatljivo. Zašto ovo govorim? Zato što da bi pokazao kako je to bilo pomno planirano. Dakle, nije slučajno izabran taj teren, ni u Prebilovcima dolje, ni oni u Hercegovačke jame, ona jama kod Međugorja, jama Šurmaci, u kojoj je bacana Prebilovačka nejač. Nađeni su dokumenti da je prije Drugog svjetskog rata preko lokalnih župnika traženo da se na kartama označe mjesta kraških jama, da se označe putevi do tih jama i da se procijeni njihov kapacitet. Strašno rečeno. Kapacitet, dakle, koliko tela mogu da prime. Dalje, u taj projekat za Gospić Jadano Pag je bila, prije za Jasenovac kasnije, je bila uključena državna željeznica. Dakle, ti mučenici su prevoženi marvenim vagonima na kojima je pisalo pokvareno voće, uglavnom preko noći. Preko noći, potom se vidi da je to bio državni projekat i da se nije uopšte namjeravalo da taj kompleks logora Gospić Jadano Pag bude uopšte zatvoren, nego on je nužno zatvoren zbog intervencije Italijana i otvoren Jasenovac, koji je nastavio sa tom strašnom rabotom.
Da. A koji je, eto, i tema filma sa kojim smo počeli razgovor. Recite nam još, da li ćete se i ove godine okupiti? 8 decenija okruglo je ove godine.
Pa jeste. Mi smo, evo, na 70. godišnjicu organizovali velik skup na Jadranu. Bilo je mnogo ljudi. Država Srbija bila je tad uključena u to, Republika Srpska. Tadašnji predsjednik Srbije je došao na Jadranu, čiji je djed ubije na Jadranu. Imate nekoliko visoko pozicioniranih zvaničnika Srbije i Srpske, neće sad pominjati imena, čiji su djedovi ubijeni tamo. Voljeli bi njih tamo da vidimo. Organizovat ćemo, ako Bog da, 24. jun je određen kao dan sjećanja na Jadovno. Dakle, subota, najbliže tom danu, najvjerojatnije 19. jun, organizovat ćemo obilježavanje povodom 80 godina. Sve će to na vrijeme biti najavljeno u našim medijima i na našem portalu jadovno.com.
Eto, to je poruka našim slušalcima, zaista više o svim
jeste.
Ovim
i na Facebooku, da nas potraže, na Facebooku, sajtu, na Twitteru, gdje zaista okupljamo blizu 50.000 ljudi. Što nije malo i što pokazuje da postoji interes za jednom ovakvom temom.
Hvala vam najljepše što ste došli u naš studio. Gost emisije U središtu pažnje, Dušan Bastašić, predsjednik udruženja Jadovno 1941.
Hvala vam na pozivu još jednom.
emisiju su danas realizovali Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz prvi program Radio Beograda.